Hi, my name is Maria. I am 1.77 meters. My favorite color is pink, and I love dogs.
Don't be so shy, you're fabulous. Could you smile?
Tas ir filmas izlaicējas fragments, kurā galvenā varone, 13 gadu vecā Marija modeļu kastingā angliski mēģina izstāstīt, ka ir 1,75 m gara, viņai patīk rozā krāsa un suņi. Bet aizkadrā vīrieša balss pieglaimīgi saka, skaistulīt nes tik kautrīga pasmaidi. Filmas veidotāji to izvēlējušies arī trailerim jeb kaceklim, liekot domāt, ka galvenais stāsts būs par mazgadīgu modeļu biznesu Austrumeiropā. Tomēr, kad pirms Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas tiekamies Zoom intervijā ar režisori Sauli Bļuvaiti, viņa stāsta, ka modeļu kastingus izmantojusi tikai kā sev pazīstamu vidi, lai runātu par ko sev svarīgāku.
It's as personal as, you know, I used...
Man tas ir stāsts par sevis meklējumiem, kad tu esi 13 gadus veca meitene un cilvēki uz tevi sāk skatīties citādi nekā iepriekš. Tevī sāk redzēt jaunu sievieti, lai gan tu vēl esi bērns. Cilvēki tevi redz citādāk nekā tu pati jūties. Tev regulāri nāks pieredzēt aizskrošus vārdus, aizskrošu rīcību un tas ir bailīgi. Šajā filmā ieliku daudz situāciju no dzīves, dažas frāzes pat vārdu pa vārdam, jo tāda bija arī mana 13-gadnieces realitāte. Daži no filmas ir sapratuši, ka man bija ēšanas traucējumi. Nē, tādu man nebija. Pusaudža gados es piedalījos dažos modeļu kastingos, bet tas nebija nekas nopietnas. Tas toreiz vienkārši bija veids, kā pavadīt brīvo laiku kopā ar draudzenēm, pēc skolas aiziet uz kādu kastingu, pafotografēties. Tas ir vecums, kad vienkārši gribās būt smukai, populārai un saņemt apliecinājumu, ka tu iederies. Izklausās sekli, bet tīņi gados tam iet cauri gandrīz visi. Tu redzi skaistas sievietes, skaistās drēbēs uz žurnālu vākiem vai soctīklos un tev liekas, ka tu arī varētu tikt pie šīs spozmes, ja iestātos kādā modeļu skolā. Un, ja esi gadījusies tieva un gara, tad daudz saka, o, oh, tu varētu būt modeli. Nu, vismaz manos pusauģu gados tā bija. Par modelēm sapņo kļūt arī filmas izlacējas galvenās varones Marija un Kristīna kādā industriālā Lietuvas nomalē, kuras vietējā modeļu skola baro ar cerībām strādāt Parīzē un Tokijā, pretī prasot naudu par arvien jaunām mācībām un fotosesijām. Šaubīgu modeļu biznesu viņa izmantojusi kā sava veida simbolu viltus cerību pārdevējiem, kuri izmanto cilvēku vājības, sapņus un reizēm arī izmisumu.
People are very susceptible in some places.
Ir vietas, kur cilvēki ir īpaši uzņēmīgi pret šiem sapņu pārdevējiem. Viņi tik izmisīgi vēlas izkļūt no turienes, kur atrodas, ka nekļūst aizdomīgi pret šādiem solījumiem. Es gribēju par to runāt. Kad rādīju šo filmu skatītājiem, jautājumi un komentāri ļoti atšķīrās atkarībā no vietas, kur filma tika rādīta. Bagātākās valstīs, privileģētākās sabiedrībās skatītāji prasa, bet kur ir šo meiteņu vecāki, kā tas var notikt? Viņi nesaprot, kā tas ir, kad tu kā vecāks tik ļoti gribi, lai tavs bērns kaut ko sasniedz, ka esi gatavs atdot visu naudu kaut kādai aizdomīgai modeļu skolai, apmaiņā pret cerību, ka tā būs tava bērna lielā iespēja izrauties. Un tieši par šo sabiedrības daļu es gribēju runāt, jo es pati no tādas nāku. Un es labi atceros šo izmisīgo sajūtu, kas kļūst par daļu no tavas ikdienas. Tu skaties uz saviem vecākiem un vecvecākiem un pamazām saproti, ka tev ir jāceņšas 10 reizes vairāk nekā vidējam rietumu bērnam, lai kaut ko sasniegtu. Tāpēc man šķita svarīgi runāt par šo trauksmes sajūtu.
Sauli Bļuvaita dzimusi 90. Gadu vidū Viljampolas apkaimē Kauņā, kas padomju gados tika industrializēta ceļot rūpnīcas un dzīvokļus to strādniekiem. No savas bērnības Sauli to atceras kā bandītu iecienītu vietu.
My house was just by the restaurant where these mafiosos.
Es dzīvoju līdzās restorānam, kurā mēdza tikties vietējie mafijas tipi. Tur valdīja vispārēja bīstamības atmosfēra. Atceros, kad man bija 12 gadu, redzēju cilvēku smētāja molotovu kokteļus. Tas jau bija 2000. Gadu sākums. Viljampolē notika daudz savādu lietu, tur dzīvoja bijušie cietumnieki un tipi, kas slēpās no policijas. Bērni par to runāja kā par pavisam parastu lietu. Atskatoties šķiet, ka tā bija diezgan baisa dzīves vide, taču bija arī daudz kā laba. Kad bijām bērni, Mums ļoti patika staigāt pa rajonu. Zinājām, ka vecākie pusaudži mūs aizsargās. Nepārprotiet, man bija lieliska bērnība. Jutos brīva un lieliski pavadīju laiku ar draugiem. Un to es rādu arī filmā, lai cik objektīvi bīstami būtu ārējie apstākļi un cik pamasta šķistu ainavu visapkārt, personīgā līmenī tā tomēr bija pilna dzīvības, tajā var būt daudz mīlestības, draudzības un parastu meiteņu drāmu.
Interesants ir stāsts par filmas nosaukumu. Lietuviski filmu sauc Akipleša, jeb burtiski tulkojot acu plēsis. Pēc būtības bez kauņa. Saule Bļuvaite stāsta, ka šo mūsdienu sarunvalodā reti lietoto vārdu izvēlējusies kā filmas darba nosaukumu, domājot par filmas varonēm, drosmīgām un reizums bravūrīgām meiterēm. Tulkotājs piedāvājums to angliskot kā shameless jeb bezkaunīgās viņai nepatika.
And I thought shameless doesn't have something that I need, you know, it's just quite regular, I would say.
Man tas izklausījās pēc pārāk parasta pusaudžu filmas nosaukuma. Gribēju kaut ko toksiskāku. Sapratu, ka vārds toksisks sevi ietver daudzas šīs filmas tēmas, toksiskas attiecības, toksiska maskulinitāte, toksiski skaistuma standarti, toksiska ainava. Un, protams, domājot par pašas pusaudzes gadiem, man jāatzīst, ka bija liela Britney Spears fana un viņai ir dziesma Toxic. Tā kā viss vienkārši saslēdzās.
Tā kā abas nākam no mazām valstīm, kas velta daudz pūļu starptautiskā tēla veidošanai un rietumos joprojām eksistējošu stereotipu atspēkošanai, jautāja Saulē Bļuvaitē, vai no tautiešiem viņa mēdz saņemt arī kritiku par savu filmu, kas nebūtu nerāda Lietuvu no skaistākās puses. Jaunā režisore atbild, protams.
Kad rādu šo filmu ārzemēs un redzu zālē ienākam lietuviešus, es jau zinu, ka puse no viņiem pēc seansa gribēs parunāt par to, kā filmā esmu parādījusi Lietuvu. Īpaši, ja tie ir nākamo paaudžu trimdas lietuvieši, no kuriem daudz sirdī glabā šo patriotisko dzimtenes tēlu. Man ir grūti iesaistīties šādās diskusijās, jo ikreiz, kad atgriežos savās bērnības vietās Kauņas nomalē, tur viss ir tāpat kā pirms 20 gadiem. Izejiet 10 kilometrus ārpus pilsētas centra un joprojām varēsiet satikt ļoti daudz cilvēku, kuriem ir grūti tikt līdzi laikam. Daudzi joprojām neprot lietot pat pirms 20 gadiem ražotu datoru. Šīs laika kapsulas var redzēt visur, tāpēc ir augstprātīgi teikt, ka tu rādi Lietuvu nepareizi. Vai cilvēki vispār redz šo valsti, vai arī viņi vēlas redzēt tikai pilsētas centru ar Ziemassvētku eglītu un tirdziņu pie katedrāles? Mums ir jārunā par reālām problēmām sabiedrībā, par lielo plaisu starp bagātniekiem pilsētas centrā un trūcīgajiem ļaudīm nomalēs, kuri netiek līdzi. Tas ir tas, par ko ir jārunā, nevis jādusmojas, ka filmā Lietuva tiek parādīta no nesmukās puses. Protams, filmas vidē šis nesmukums tika mazliet estetizēts un tajā bija koncentrētas manas bērnības atmiņas, bet nekas netika radīts speciāli. Viss tika filmēts turpat Lietuvā. Šādas vietas joprojām eksistē. Mans mērķis nav taisīt reklāmas filmu par Lietuvu, bet runāt par cilvēkiem, kuri man rūp.
I talk about the people that I care for.
Latvijā filma Izlacējs šoruden tika rādīta vairākos izpārdotos seansos Rīgas starptautiskajā kinofestivālā. Festivāla radošā direktora Sonora Broka atceras, ka lēmumu iekļaut to festivāla konkursa skatē pieņēma uzreiz pēc filmas noskatīšanās, un tas bija vēl pirms filmas panākumiem Locarno kinofestivālā.
Tur satikās visas tās kvalitātes, pēc kā mēs lūkojamies konkursa filmās, un tā turklāt ir arī debijas filma, un vienmēr ir prieks ieraudzīt kaut ko jaunu un tik daudz sološu, jo šīta filma apvieno gan ļoti spēcīgu stāstu, kurš turklāt ir balstīts arī personiskā pieredzē, līdz ar to mēs tam noticam filmā, jo tam tiešām tur ir tāds detaļas, kādas tu vari kaut kā zināt un izdomāt, tikai būdams pats tajā visā. Nevienmēr ir arī tā, ka to personīgo pieredzi ir iespējams tā puslīdz objektīvi attēlot, jo kaut kā tas subjektīvais bieži vien ņem virsroku, bet manuprāt, viņai ir izdevies nedaudz paskatīties gan no iekšpuses, gan no ārpuses uz šo te parādību. Un vienlaiks tā ir arī ārkārīgi interesanta filma tieši vizuāli, gan audiāli, gan vizuāli, jo viņa ir apvienojusi gan tādu, nu, tādu daudz maz realistisku filmas norises ar tādām starplikām, kas varbūt sasauc arī ar laikmetīgo mākslu, ar fotogrāfiju, ar tādām ļoti inscenētām ainām.
Pašlaik nav zināms, vai Saules Bļuvaitas filma Izlacējs jeb Toxic vēlreiz nonāks Latvijas kinoteātros. Bet režisori jau strādā pie nākamās filmas idejām un teica, ka jūt lielu brālību un atbalstu no savas paaudzes lietuviešu kinorežisoriem, no kuriem jau vairāki sevi ir spoži apliecinājuši starptautiskajā kinovidē. Saules Bļuvaitas pirmā pilnmetrāžas filma saņēma Lietuvas kinocentra debijas filmu programmas atbalstu. Ar nākamo jau būšot grūtāk, saka Saule, jo labu filmu veidotāju skaits Lietuvā, līdzīgi kā Latvijā, aug straujāk nekā kino nozarei pieejamais valsts finansējums.